Yer Adalet Radyo Feyi. Yer tiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016 ýylyň 1-nji marty hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuunki programmamyzda İranda 26 fevralda bolan ses berişdiň gutarnyklu netijeleri Hasan Rohaniň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gödükçüligiň aglawatyna eýe bolandygyny görkezdi.
This is a clear indication that the people are present in the scene and the political scene.
Vice-prezident General Abdurreşit Dostum Demirgazy Kowganistanda ýaraly toparlara garşy harby çäreleri güýçlendirdi.
Jandan Taliban näme sanap gaýtyp hukumaty temarazy
Aşgabatda ýer içinde meşhur söwda nokatlarynyň ýene biri Bedew massivindäki bazarlar sökülýär.
Ýa-da zatlaryny ýagnaşdyryp, dukanlaryny boşatyp, paretlerini indir sürenlerim bar, ýa-da sökülip aýrylyp giden dukan eýlerim bar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýranda 26 fevralda bolan ses berişliň gutarnyklu netijeleri Hasan Rohaniň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglawatyna eýe bolandygyny görkezdi. 88 agzadyny barat assambleýanyň öňünde Eýranyň indiki baş ruhanysyny saýlamak wezipesi goýulýar. Rohani we ýurdun öňki aram prezidenti Akbar Hashimi Rafsanjani özleriniň 50 golay tarapdarlary bilen bilelikde assambleýada orunlaryň 59%-ine eýe boldy. Assambleýanyň häzirki ýolbaşçysy Ayatullah Muhammed Yazdi we onuň berk siýasatynyň tarapdary bolan ýaranyň Ayatullah Takhi Mezbah Yazdi edara saýlanmadylar. Eýranyň ýustisiýa bolançy ýolbaşçysy Ayatullah Sadyk Amoli Larijani reformaçylary ýazgyryp, olar Amerikan we Inglis mediýasy bilen işleşip, aşy berk siýasatynyň tarapdarlarynyň assambleýa saýlanmagyna päsgel bermekde aýplady. Şeýle-de reformaçylar ýurdun 290 orunlyk parlamentinde davali 30 oruna ey boldular. Orunların yeni 50 şemetine kimin saylananlığı anık edilmeyen son aprel ya may aylarında saylıların ikinci tapkırının geçirileceğine karışılıyor. Türkmenistan'da prezidentin adından zinanları 40 manat meçhörde pul soğudu oşurlar. Resmi malumatı öre halkara zinanlar günü sebeple verilecek pul soğudu 1. ve 5. Mart aralığında işleyen ve okuyan zinanları pensiyanı ve devlet kömögünü alayan ayarları şeride studentlere mektep okuçularına ve çağılar bağlarına katnayan qız çağılara verilir. Türkmenistan'da devlet başsutanının adından ayal qızlara pul sovgudunu paylamak dəvi yurdun ozalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov dövründe başlanıbdi. Prezidentin permanı bilen 2002 yıldan başlayıp 21-22 martta bellenen ayallar günü sebeple ayal qızlara 200 manat yani 40 Amerikan doları meşhurda pul paylanyardı. 2008 yılda prezident Qurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistan'da halkara ayallar gününün 9 Mart'ta bellenmegini dikeltti. Qazaqstanyň adam hukuklary bolýunça ýöreti wekili geçen hepde Birleşen Ştatlaryň Washington ştatynda öldürilen 2 ýetkinjiň Qazaqstandan ogullyk alynanlygyny tasdiklady. Ombudsmanyň edaratynyň 29 fevralda aýtmagyna görä 16 ýaşly Queen Carlson we 18 ýaşly Tori Carlson Qazaqstanyň Birleşen Ştatlardaky elçixanasynyň konsulluk hasabynda durmandyr. Astananyň häkimetleri agzalan 2 ýetkinjiň Qazaqstanyň raýatlygyny saklap galandygyny ýa-da Birleşen Ştatlaryň raýatlygyny geçenligini anıklamağa çalışarlar. Bu yaşlar 25 fevralda 51 yaşlı David Wayne Campbell'ın Belfair şehrinin golayındaki öyünde öldürülen 4 adamın arasında olupdi. Şeyledi 49 yaşlı ayalini ve yeni bir adam öldürün Campbell 26 fevralda hakimiyetleri can edip erbet bir zat edenligini aytmanın iz yani öz canını kastetti. Pakistan'ın hükümeti 2011 yılda yurdun dine dil yetirmek varadaki kanunlarını reform yerlemeye çağıran velayet hekimini öldürmek tayıplanan adamı cezalandırdı. Mumtaz Kadri 29 fevralda Rawalpindi şehrinde atılıp öldürüldü. İslamçıların intimesi tarafından kahraman hataplanan Kadri, Punjab velayetinin hekimi Salman Tassir'in önkü can pinatıdı. Kadri Tassir'i İslamabad'ın bazarında 28 gezek oku tuttu. Kadri'nin işine seyredildi. Sudya bir näçe haýwattan soň howpsuzlyk sebäpli ýurdy terk etmäge mejbur boldy. Ортедің полицияты 29 февралды Москваның Октябрьская поле станциясында чағаның кетілін келдетіні көтіріп барян өзвік динанының тұсы әтті. Қара кейімлі башы ұслам өрткілі динанының чағаның келдетін қалғадып, Аллах Акбар дейінлігіні ешіденлер болып тұр. Полиция өзвік мүлдетлі динанының Гүлчехра Бубокуловадығын анықлады. Оның рухы тайдан барлығы иверленлігі хабар берілді. Социал медиада ерлештірілен видеода динан Меркізі Азиялардың акценті білен орысша гепліяр динан өзінің жанының етін хүжімчіді ұнайдып, «Мен терорчы, мен өлірін емма әхлеңіз жеза аларсыңыз» дейді. Полиция динанның қарама үшін өзінің ұнынылан 5 яшлы орыс чағасының келдесінің көтерінлігіні тасдиклады. Чағаның көресі 29 февралды өз өйінде янғыны сөндірмеу үшін баран янғын сөндіржілер тарапынан тапылды. Хорматлы радио дүңлежілер, сіз күнің тезеліклері үлін таныш олдыңыз.